tisti, na katerem piše OF.
Sagal khari ila manjara, kuakal khari ila mantara.
Britanija in Francija bosta na Bližnji vzhod napotili vojaško mornarico. Saudska Arabija ne bo dovolila unilateralnega napada na Iran strani Izraela. Nove fosilne najdbe dodatno razkrivajo človeško evolucijo. Vojaški pogodbenik Blackwater je brez dovoljenja ZDA treniral kanadske vojake. Britanija in Francija nameravata na vzhod Sredozemskega morja, torej v bližino Sirije, napotiti skupino vojaških ladij. Ena izmed njih bo francoska jedrska letalonosilka Charles de Gaulle, največja zahodnoevropska vojaška ladja. Prav tako se bo v bližino Sirije odpravila britanska helikopterska letalonosilka HMS Illustrious, ki smo jo lahko večkrat gledali na posnetkih olimpijskih iger, saj je zaenkrat še vedno parkirana na Temzi v Londonu, kjer varuje športnike pred grožnjami iz zraka. Obe državi sicer zagotavljata, da ladje ne bodo uporabljene za posredovanje v Siriji, temveč naj bi pomagale pri morebitni evakuaciji britanskih in francoskih državljanov iz Bližnjega vzhoda v primeru eskalacije regionalnih konfliktov. Ravno Francija je obelodanila načrt, s katerim bi v primeru nevarnosti evakuirala 200 tisoč francoskih državljanov iz Izraela. Arabski in izraelski mediji poročajo, da je Saudska Arabija zagrozila, da bo v primeru unilateralnega napada Izraela na Iran sestrelila vsako izraelsko letalo, ki bo letelo čez njihov zračni prostor. To sporočilo so Saudici Izraelu domnevno posredovali preko ameriške administracije, vendar je izraelski obrambni minister Ehud Barak včeraj zanikal, da ga je prejel. Saudici, ki so poleg Izraelcev najpomembnejši ameriški zaveznik v regiji, naj bi zračni prostor domnevno odprli, če bo Izrael napadel Iran z njihovim skupnim zaveznikom ZDA. Novozelandska mornarica je v bližini obale opazila večjo količino vulkanskega kamenja, ki se združuje v plavajoč otok v velikosti Belgije. Votlo kamenje v velikosti žogic za golf je na sončni svetlobi skoraj prozorno oziroma belo in ne predstavlja nevarnosti za ladje, ki plujejo skozen. Znanstveniki menijo, da je kamenje vulkanskega izvora, čeprav ga ne povezujejo z nedavnim izbruhom ognjenika Mount Tongariro. Debata o izvoru človeka naj bi kmalu prišla k koncu, saj se z novimi odkritji dopolnjujejo manjkajoči členi človeške evolucije. Znanstveniki so z najnovejšimi odkritji v kotlini Turkana, ki leži na meji med Kenijo in Etiopijo, pridobili dokaze o obstoju dveh rodov vrste Homo, ki sta pred 2 milijonoma let živela poleg našega neposrednega prednika Homo erectusa. Očitno je, da dotični rodovi niso preživeli, vendar so znanstveniki z analizo genoma dokazali, da so se posamezni rodovi in vrste med seboj parili. Naša končna človeška pojavnost je torej mešanica različnih rodov in vrst oziroma je vsakem izmed nas malo neandertalca in drugih človečnjakov. Po razkritju sodnih dokumentov je organizacija Akademij brez potrebnega dovoljenja ameriškega ministrstva za obrambo trenirala kanadske vojake. Organizacija Akademij, znana tudi pod imenom Z Corporation in verjetno najbolj prepoznavna pod imenom Blackwater, torej kot privatni vojaški izvajalec z neprijetnim slovesom, je zaradi treniranja Kanadčanov v sodnem procesu pristala na poravnavo z ameriško državo. Trenutna kanadska vlada sodeluje z Blackwaterjem že od prve zmage na parlamentarnih volitvah v letu 2006, zaradi česar se je že večkrat znašla pod kritiko opozicije. V letu 2010 se je v javnosti znašel tudi primer, ko je Blackwater kanadski vojski priskrbel zaupne tehnične podatke o vojaški opremi. Kanadska opozicija napada trenutno vlado zaradi sodelovanja z Blackwaterjem, saj se odziva izven nadzora javnosti, poleg dejstva, da ima Blackwater krvavo zgodovino. Vlada pa svoje sodelovanje zagovarja z dejstvom, da naj bi edino Blackwater ponujal določene treninge in znanje, ki zagotavlja varnost kanadskih vojakov v afganistanskem pohodu Zahoda. V švicarskem mestu Saint-Imer poteka anarhistična internacionala ob 140. jubileju prvega kongresa leta 1872, ki je potekal prav tam. Ta kongres so organizirali večinoma libertarni izdelovalci ur, ki jih je mislec Karl Marx izobčil iz svojega delovskega gibanja. Več o tamkajšnjem dogajanju nam zaupa sodelavec radija Študent Kuki.
No, to je kar velik dogodek. Zanem tak dogodek se je zgodil tam v 80-ih letih v Italiji. Sicer pa je ta fant ime znan po libertarnih urarjih, zaradi česar se je pred 140 leti sploh zgodila tudi ta internacionala. Gre pa za srečanje različnih anarhističnih gibanj najrazličnejših kontinentov iz ogromno držav, od Belorusije, Brazilije, Čila, Zimbabva, Kitajske. Tako da je zastopanost res zelo močna. Anarhisti so zasedli celo mesto, zasedeni so vsi možni javni prostori, od knjižnic, muzejev do trgov, hokejskih dvoran, pač, kjer so postavljene ljudske kuhne, šotori. Tukaj je tudi kino, koncerti, anarhistični sejem knjig, sicerno pa so glavni dogodki, okrogle mize, različne delavnice in pa konference. Mislim, rešitve se vidi v organiziranju od spodaj. Mislim, to so te osnovni principi, ki temeljijo na nehorizontalnosti, antiautoritarnosti, antikapitalizmu, antifašizmu.
Slovenija will try to help. Slovenija will do our utmost to make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
Raziskava italijanskega združenja podjetnikov Comerico ugotavlja, da je Slovenija skupaj z Italijo na dnu lestvice učinkovitosti sodnega sistema na področju gospodarskih sporov. To naj bi vplivalo na razširjeno korupcijo, utaje davkov in sivo ekonomijo v državi. Za komentar te raziskave smo prosili Gregorja Strojina, vodjo službe za odnose z javnostmi pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.
Ki se pa sklicuje na podatke Svetovne banke v delu, ki se nanaša na dolžino postopkov v Sloveniji. Glede teh postopkov smo že pred časom izrazili pomisleke glede metodologije, ki jo uporabljajo za izračun poprečnega trajanja sodnih postopkov v Sloveniji. Pač navajajo poprečno trajanje postopka skoraj 1500 dni, medtem ko po naših statistikah za gospodarske postopke, ki so zelo natančno vodene in tudi dostopne vsem institucijam, je večina zadev v gospodarskih zadevah rešena v manj kot v enem letu. V do dveh letih pa je rešenih 86% zadev bilo v lanskem letu. Medtem ko metodologija Svetovne banke pogosto temelji na vprašalnikih, ki jih pošilja različnim posameznikom v državah, ki naj bi poročali poprečne čase, ugotavljamo pa, da verjetno poročajo ekstremne čase.
Kolikor sem sledil temu, so v preteklih letih se osredinilo to okoli vprašanja, ali imamo v Sloveniji neučinkovito sodstvo oziroma ali imamo izjemno dobre odvetnike. Kako, če lahko komentirate še to?
Mislim, da to vprašanje tukaj ni relevantno, ker mislim, da je tudi v gospodarskih sporih strankam v interesu, da čim prej razrešijo. Ste mi pa dali misliti, da so tudi različne kategorije gospodarskih sporov, in iz tega vidika je težko primerjati različne države med seboj. Recimo v številnih državah med gospodarske spore šteje tudi dolg enega podjetja do drugega, ki ga pri nas preprosto rešujemo z izvršbo, kjer smo pa celo najuspešnejši v Evropi v zadnjih 4-5 letih z uvedbo elektronskega vlaganja, ki na nek način zaobide te možnosti, ki so bile prej v postopku dane, če želite, če izhajam iz vašega vprašanja tudi odvetnikom, da z nekimi postopkovnimi zapleti ali pa rešitvami zavlačujejo postopek, ampak na dolgi rok se tudi to ni splačalo dolžnikom, ker so potem samo obresti više plačevali.
V Sloveniji potrebuje ekološko sanacijo 161 od 176 planinskih koč, zavetišč in bivakov. Večina jih potrebuje ureditev malih čistilnih naprav in nameščanje sistemov za pridobivanje obnovljivih virov energije, kot sta sončna in vetrna energija, s čimer bi se zmanjšala uporaba dizelskih agregatov. Naloga posodobitve pada na pleča planinskih društev, vendar se soočajo s pomankanjem sredstev. Nekdaj je obstajal sklad za visokogorske postojanke, danes pa sistemskega vira za financiranje nujno potrebnih investicij ni. Za pomoč planinskim društvom pri pridobivanju sredstev iz razpisov je Planinska zveza Slovenije ustanovila posebno svetovalno pisarno. Več o problematiki nam je povedal generalni sekretar Planinske zveze Slovenije Matej Planko.
Planinska zveza Slovenije se zaveda problematike ekologije v občutljivem gorskem svetu, zato tudi pomagamo pri planinskim društvom, ki so upravljavci planinskih postojank z svetovalno pisarno, kjer jim bomo nudili strokovno pomoč pri pripravi dokumentacije in za prijave na razpise in tudi poskušali skupnimi močmi zagotoviti nove finančne vire za prepotrebno ekološko sanacijo, ker vemo, da v zavarovanih območjih je rok za izgradnjo malih čistilnih naprav leto 2015, na ostalih predeljih pa leto 2017.
Poleg tega je povedal, da so leta 2011 uspeli narediti razpis z Ministrstvom za gospodarstvo za pridobivanje sredstev. V trenutnem obdobju pa potekajo pogovori za nove razpise.
V preteklem oziroma leta 2011 se je zaključil en razpis Ministrstva za gospodarstvo, ki je bil za neke celostne rešitve. Sedaj v tem obdobju nekih zagotovil za to ni, ampak potekajo razgovori v to smer.
Ov sta pripravila Luka Tetičković in Kožuh.